hayot. Bu hayot shunday go'zalki, goho tashvish, goho g'am, goho shodlikdan iborat. Inson boshiga tashvish kelganda, har bir insonning g'amu tashvishlarga, shodliklarga javoban o'z hissiyotlari bo'ladi. Ayolning boshiga tashvish kelganda, u o'z yaqinlariga dardini aytib, sirlarini aytib, xo'ngrab, kerak bo'lsa baqirib yig'laydi va o'z dardlarini aritadi. Ammo erkak, yigit yig'lasa, uning ko'z yoshlarini ko'ra olmaysiz. Uning kuchli yuragi ko'zlaridagi yoshlarini yashiradi. Yigit qachon yig'laydi? Otasidan, onasidan ajralganda, oilasidan ajralganda, do'st xiyonat qilganda, yor xiyonat qilganda yig'laydi. Faqatgina o'zidan boshqa dardini hech kim his qila olmaydi. Ey hayot, sendan iltimos. Hech qachon yigitni yig'latmagin.
Bermagin, bermagin viqor, yigitning husnidur, nomus g'urur or. Faqatgina bitta iltimosim bor, yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Shijoatdan tursin ko'zlari yonib, yutug'lari bilan yursin quvonib, axir yaqinlari turar suyanib. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Mayli sochlarini oqlar bezatsin, yuzini ajillar dog'lar bezatsin, lekin umrin eng go'zal chog'lari bezatsin. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Mayli sochlarini oqlar bezatsin, yuzini ajillar dog'lar bezatsin, lekin umrin eng go'zal chog'lari bezatsin. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Dardu hasratlarin ichiga yutgan, oilasi uchun o'zini unutgan, qiyinchiliklarga yelkasin tutgan. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Oilasi bilan qil bahrini butun, armonlar ko'ngliga solmasin bugun. Faqat yig'lasin u qiz uzatgan kun. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Mayli sochlarini oqlar bezatsin, yuzini ajillar dog'lar